Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 17-ci Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizinlə xəbər tər proqramında verilişi biz aparır. Maarif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gecədən yağan yağış gündüz də Bakıda bəzi yerlərdə davam edə bilər. Paytaxtda bu gün güclü şimal küləyi əsəcək. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Bərk qərb küləyi əsəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şimşək də çaxacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Bu gün Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcək.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqa hərbi əməliyyatlar keçirilməsi ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq.
Amerikada bir qrup demokrat erməni soyqırım qətnaməsinin qəbuluna Nümayəndələr Palatasının sədrini tələsməməyə çağırıb.
Və bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir. Muxtar Respublikaya dünən İrandan Tehranda keçirilən Xəzər samiti başa çatandan sonra gəlib. Bugün Prezident İlham Əliyevin Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcəyi bildirilir. Bəs Muxtar Respublikada sakinlərin Prezidentin səfərindən gözlədikləri nədir? Onlar Prezidentdən daha hansı addımların atılmasını istəyirlər? Naxçıvandakı müxbirimiz Prezidentin səfəri zamanı sıravi sakinlərlə söhbətləşib.
Prezident gəlsin, bütün malları yenilsin, işləmir, Naxçıvan blokadadadır, bizi nəzərə almalı, biz Bakı ilə bəhs eləməməliyik.
Mən deyərdim, bizim yolumuzu düzəlsinlər.
O elə gəlişi bizə bütün dəyişlikdir. Allah onu canı sağ eləsin, gəlsin, gəlsin. Arada 6 ayda bir gəlməyə məsləhət.
Naxçıvanda adam qalmıyor, nə bilək.
Nə istəyərdiniz ona elə?
Mən prezidentdən canına sağlıq, cəmaata mehriban olsun. Gəlmişik buralarda ölürük də. Allah ona can sağlığı versin, uruzu versin bizə də, uduz versin. Yiyək biz də köçələk, yeçələk.
Kasıbçılığa önünüzü qarı olsun. Cəmaata bir gün diri yağlasın.
Bu, Naxçıvan sakinlərinin prezidentdən istəkləri idi.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan söz azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu 30 ölkə arasındadır. Bu, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin tərtib elədiyi son reytingdə əksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur və vəziyyət əvvəlkilərə nisbətən pisləşib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK terrorçularına qarşı hərbi əməliyyatlar aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq. İndiyə qədər bu müzakirələrin qapalı olduğu bildirilirdi. Amma CNN Türk yazdı ki, sonda bu bugünkü müzakirələrin açıq keçirilməsi qərarı alınıb. Türkiyə hökuməti parlamentdən PKK-ya qarşı sərhədlərdən kənarda hərbi əməliyyatlar keçirmək üçün bir illik icazə istəyib.
İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əldabbaq Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinə deyib ki, İraq hökuməti Türkiyəni səbirli olmağa, problemi hərb yolu ilə həll eləməməyə çağırır. İraq hökumətinin PKK-nın cinayət və terror aktlarını qətiyyətlə pislədiyini deyən İraq rəsmisi bildirib ki, problemin ən yaxşı yolu İraqla Türkiyə arasında təhlükəsizliklə bağlı sazişlər ola bilər.
Bugün nüfuzlu demokrat kongresmenlərdən bir neçəsi erməni soyqırım qətnaməsinin ümumi səs verməyə çıxarılmasının əlihinə olduqlarını bildirəcəklər. Onlar qətnaməni gələn ay tam səs verməyə çıxarmaq istəyən Kongresin Nümayəndələr Palatasının sədri Nensi Pelosini bu məsələdə tələsməməyə çağırırlar. Demokrat kongresmenlər məsələ ilə bağlı bugün bircə mətbuat konferans keçirməyi planlaşdırırlar. Ötən həftə Amerika Kongresinin aşağı palatasının xarici əlaqələr komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Gözlənilir ki, Nensi Pelosi qətnaməni Nümayəndələr Palatasının tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxarsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Tehran samiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsidir. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən Xəzərin statusuna bağlı Tehrandakı samitin axırında deyib. Amma Xəzəryan dövlət başçılarının dünənki Tehran samitində dənizin statusuna bağlı razılaşma əldə olunmayıb. Bu barədə müzakirələrin davam etdirilməsi qərarı alınıb. Xəzərin statusuna bağlı növbəti samit gələn il Bakıda olacaq.
Xəzər sahili 5 ölkənin başçıları razılaşıblar ki, 3-cü ölkəyə imkan verməsinlər ki, onların birinin ərazisindən digərinə qarşı hücum olunsun. Bu razılaşma dünən Tehranda başa çatan Xəzərin statusu ilə bağlı sammitin bəyannaməsində əksini tapıb. Şərtçilər əmindirlər ki, bu razılaşma açıq aydın Amerikanın İranın nüvə proqramını güc yolu ilə əldə etmək planları haqda səslənən gümanlara cavabdır. Bəyannaməyə imza atanlar qəbul edirlər ki, nüvə silahının yayılmaması haqda sazişin iştirakçısı olan dövlətlər dinc məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadə edə bilərlər.
Rusiyanın prezidenti isə İranın bu şəhər şəhərində limanında tikdikləri atom elektrik stansiyasının nə vaxt işə düşəcəyi barədə suala cavab verməyib. Dünən Tehranda İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejatla görüşəndən sonra Putin deyib ki, 1 milyard dollarlıq sazişə yenidən baxmalıdır. Bəzi hüquqi aspektlərə və tərəflərin maliyyə öhdəliklərinə aydınlıq gətirməlidir. Amma Rusiyanın prezidenti onu da deyib ki, öhdəliklərini əməl eləyəcəklər, layihəni başa çatdıracaqlar. İki prezident mübahisəli nüvə proqramında müzakirə ediblər. Görüşdən qabaq Rusiya prezidenti deyib ki, İranın nüvə enerjisindən istifadə eləməsini dəstəkləyirlər. Amma istəyirlər ki, İran nüvə silahının yayılmaması barədə sazişə sadiq qalsın.
İlin sonuna dək Azərbaycandan Gürcüstana verilən təbii qazın dayandırılmaması üçün danışıqlar aparılır. Dövlət Neft Şirkətindən Azərtaca deyiblər ki, 2008-ci il üçün Azərbaycan tələbatını tam ödəyəndən sonra Gürcüstana qaz ixracı ilə bağlı zəruri addımlar atacaq, qiymətlər isə bu ilkindən baha olacaq. İki ölkə arasında müqavilə isə Azərbaycanın qaz idxalına hazır olandan sonra imzalana bilər. İndi Gürcüstan gün ərzində Azərbaycandan 1,5 milyon kub metr qaz alır.
Və bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda əhalinin təqribən 20%, 1 milyon 600 min nəfəri yoxsulluq həddində yaşayır. Əhalinin gəlirlərinin böyük əksəriyyəti 53% ərzağa xərclənir. Beynəlxalq normalara görə isə əgər bu rəqəm 35% keçərsə, bu ölkədə kütləvi yoxsulluq deməkdir. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun azaldılması istiqamətində bir sıra iqtisadi layihələr həyata keçirir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbər ətərsə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7 FM-də Bakıda, Azərbaycanın hər yerində ayın 15-30-12-96 tezliklərində dinləyə bilərsiniz xəbər ətər verilişini. Bizə Azərbaycan dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtəsi saatında da qulaq asmaq mümkündür. Xəbərlərdə də dedik, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı söz azadlığının indeksini açıqlayıb. Həmin bu Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatıdır ki, bir müddət əvvəl İlham Əliyev Azərbaycanın prezidentinə mətbuatın düşməni adını vermişdi, həmin siyahıya salmışdı. Dünyada məşhur olan bu təşkilat bu dəfə də deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti yaxşılaşmayıb, əksinə pisləşir. Bu ölkə söz azadlığının vəziyyətinə görə 170-ə yaxın ölkə arasında ən pis 30-lar sırasındadır.
Təşkilat deyir ki, ölkədə sözə görə də adamı azadlıqdan məhrum edirlər, cinayətkarlarla bir kameraya salırlar. İndi 7 jurnalist həbsdədir, bu da düzgün deyil, söz azadlığının pozulmasıdır. Dediklərimiz Sərhədsiz Reportyorların prezidentin İlham Əliyevin özünə də yazıb, cavab gəlib. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsindən biridir. Bu göstərici Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının tərtib etdiyi son reytingdə əksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur. Ötən illə müqayisədə Azərbaycan bu il 4 pillədə geriləyib. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin Avropa və keçmiş Sovet ölkələri bölməsinin təmsilçisi Elza Vidal belə deyir.
There are still 7 journalists in jail in Azerbaijan.
Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Müstəqil jurnalistlərlə bağlı işlərdə qanun pozuntuları, saxta ittihamlar yer alıb. Yəni biz vəziyyətin az da olsa yaxşılaşmasını müşahidə eləmirik.
Elza Vidal deyir ki, Sərhədsiz Reportyorlar jurnalistlərlə bağlı vəziyyətin pisləşməsi haqda Azərbaycan rəhbərliyinə də bir neçə dəfə məktubla müraciət edib. Əvəzində isə yalnız bir dəfə cavab alıblar. Ölkə rəhbərliyi cavabında bildirib ki, təşkilat yanlış faktlara əsaslanıb. Həbs edilən jurnalistlərin isə cinayət törətdiyi qeyd edilib. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov da Sərhədsiz Reportyorlarla razılaşmır. Onun fikrincə, bir neçə beynəlxalq təşkilat kimi Sərhədsiz Reportyorlar da Azərbaycanla bağlı qərəzli mövqeydədir.
Onlar Azərbaycanın bu sürətli inkişafını, Azərbaycanda gedən demokratikləşmə prosesini görmək istəmir. Bugün Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında ən loyal qanun var. Azərbaycan mətbuatı üçün heç bir qadağan olunmuş mövzu, qadağan olunmuş sahə, qadağan olunmuş fakt yoxdur. neden, ne istiyorlarsa yazırlar. Ve buna göre hiçbir jurnalist tutulmur, cezalandırılmır.
Bəxtiyar Sadıqov media ilə bağlı araşdırma aparan beynəlxalq təşkilatları ölkədəki əsl vəziyyəti öyrənib sonra bəyanat yaymağa çağırır. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, elə təkcə həbsdə olan jurnalistlərin sayı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin göstəricisidir.
Jurnalistlərin müxtəlif ad qoymaqla tutulması bütün hallarda söz azadlığının vəziyyətindən xəbər verir. Jurnalistlər var ki, döyülüblər, fiziki təhdidlərlə üzləşiblər. Onların qarşı o fiziki təhdidlər eləyənlər barəsində araşdırmalar sona qədər aparılmayıb. Bir jurnalist öldürülüb. Televiziya və radio sahəsində azadlığın ciddi şəkildə məhdudlaşdırılması var. Yəni bütün bunları üst-üstə götürəndə müqayisə aparsaq görə biləcəyik ki, Azərbaycan xeyli ölkələrdən geridə qalır.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının tərtib etdiyi reytingdə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan irəlidədir. Gürcüstan 66-cı, Ermənistan isə 77-ci yerdə durur. Azərbaycan isə 139-cu. Bu siyahıda vəziyyəti Azərbaycandan da daha pis olan dövlətlər sırasına İran, Türkmənistan, Şimali Koreya və Eritreya daxildir. Söz azadlığının ən çox təmin edildiyi ölkələr isə İslandiya, Norveç və Estoniyadır.
Ülkər Akif qızı.
Naxçıvandakı jurnalistlərdən biri isə deyir ki, həqiqətləri yazıb çatdırmaq istəyirmiş, onu həbs elədilər. Sonra da işgəncə verdilər. Həkim Eldostu Mehdiyev indi siyasi sığınacaq da almaq istəyir. Jurnalistin dediklərini bugünkü Azadlıq qəzeti dərc eləyib, sırada qəzetlərin icmalıdır.
Gəncə poştundan 1 milyon dollar uğurlanıb. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Türkiyənin PKK savaşına Bakıdan dəstək. Gün Səhər qəzeti belə bir başlıq qoyub.
Rəsul Qüliyev də seçiyə qatılacaq. Gün Səhər qəzetində belə bir yazı dərc olunub. Ömürlük məhbus ağzını tikib. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Və bizdən ayrılmayın, biləcəksiniz ki, Fərhad Əliyevə hökum nə vaxt toxunacaq, bu barədə Ayna qəzetinə yazır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gəncə poştundan 1 milyon dollar uğurlandığını yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qəzet yazır ki, sırağa gün axşam Gəncə şəhərində 2 nəfərin ölümü ilə müşahidə olunan müthiş qarət baş verib. Basqınçılar Azərpoçt Dövlət Müəssisəsi Gəncə şəhər filialının Gəncə şəhər Mərkəzi Poçt Şöbəsinin binasına daxil olaraq gözətçi ilə xəzinədarı qətlə yetirəndən sonra seyfdə saxlanan küllü miqdarda vəsaiti götürərək aradan çıxıblar. Gəncədə baş vermiş bu dəhşətli olaya münasibət bildirən ekspertlər isə hadisənin heç də təsadüfi olmadığını söyləyirlər. Onların fikrincə basqının gecə saatlarında baş verməsi bu işin əvvəlcədən planlı şəkildə təşkil olunmasından xəbər verir. Bu səbəbdən də cinayətkarlar xəzinədə küllü miqdarda pul yığılmasına əmin olandan sonra qərat əməliyyatını həyata keçiriblər. Müsavat Partiyasının Gəncə şəhər bölgəsi üzrə kuratoru Cangir Əmirxanlı isə qəzetə bildirib ki, söhbətdə olayın şəhərdə geniş rezonans və narazılıq yaratdığı bildirilir. O, eyni zamanda Azərpoçtun Gəncə filialının binasının Gəncə şəhər polis idarəsinin 200 metrliyində yerləşdiyini də diqqətə çatdırıb. Yer gəlmişkən qəzet yazır ki, olayın polis idarəsinin yaxınlığında baş verməsi şəhərdə müxtəlif şayələrə səbəb olub, belə ki, əhali arasında gəzən söhbətlərə görə hadisədə polisin də əli olub və qərat zamanı 1 milyon dollara yaxın pul aparılıb. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, Türkiyənin antiterror əməliyyatına, yəni Şimali İraqda keçirməsi nəzərdə tutulan antiterror əməliyyatına Azərbaycandan da dəstək verilməsi gözlənilir. Türkiyədəki bilgili mənbələrdən aldığımız xəbərdə deyilir ki, hazırda Bakı və Ankara hərbi əməliyyatlarda Azərbaycanın Naxçıvanda yerləşən əlahiddə dağ piyada alayının da iştirak məsələsini nəzərdən keçirirlər. Bu alay yüksək döyüş hazırlıqlı ən çətin şəraitlərdə hərbi əməliyyatlar aparmağa qadir bir hərbi hissədir. Təşəbbüsün hansı ölkədən gəldiyini açıqlamayan mənbə deyir ki, bütün hallarda bu iki qardaş ölkənin indiki və gələcək münasibətləri üçün imkan olacaq. Mənbə deyir ki, Azərbaycan hərbçilərinin Kosova və Əfqanistan kimi çətin hərbi əməliyyat zonalarında iştirakı faktorsa, ən yaxın müttəfiqimiz olan Türkiyəyə belə bir dəstək verməsi təəccüblü görünməməlidir. Gün Səhərin yazısıdır bu.
Azadlıq qəzeti Qobustan Qapalı Həbsxanasında saxlanan ömürlük məhbus Mehman Muradovun ağzını tikərək azlıq aksiyası keçirdiyini yazır. Qəzet yazır ki, bu barədə ömürlük məhbusların yaxınlarının komitəsindən bildirilir. Məlumata görə Mehman Muradov həbsxanada mobil telefondan istifadəni yasaqlamaq məqsədi ilə quraşdırılan aparatın radiasiya yaymasına etiraz əlaməti olaraq bu addımı atıb. Həbsxanada saxlanılan məhbuslar radiasiya yayan həmin qurğunun fəaliyyətinin dayandırılmasını tələb etsələr də həbsxana rəhbərliyi deyilənlərə əhəmiyyət verməyib. Mehman Muradov da buna etiraz olaraq ağzını tikib. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevə hökm oktyabrın 22-sində oxunacaq. Hökmün oxunuşu 3 günə başa çatdırılacaq. Bu barədə aynaya ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədəki mənbələrdən məlumat daxil olub. Həmin günü məhkəmə hökmün oxunuşunu başlayacaq, bir neçə günə oxunuşu başa çatdıracaq. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əliyevə 11 il, qardaşı Firafiq Əliyevə 10 il cəza verməsini hakimlərdən xahiş eləyibdir.
Rəsul Quliyev də seçkiyə qatılacaq, yazır Günsəhər qəzeti. Qəzetin yazdığına görə bu yaxınlarda ABŞ-da məskunlaşmış ex-spiker Rəsul Quliyevlə görüşən Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri, sədr müavini Yaqub Abbasov vətənə, Azərbaycana qayıdıb. Onun sözlərinə görə partiya lideri ölkədəki seçki öncəsi qeyri-müəyyənlik, ənənəvi mübarizə vasitələrinin effektsizliyindən danışıb. Qəzetin yazdığına görə ex-prezident, ex-spikerin fikri ondan ibarətdir ki, bu işə onun özü, bu işlə onun özü məşğul olur. Amma biz partiya olaraq hesab edirik ki, Yaqub Abbasov deyib, Rəsul müəllim bu dəfə ölkəyə qayıdışı tam fərqli şəkildə olmalı, hakimiyyət üçün heç bir açıq qıcıq yaratmamalıdır. Mənə elə gəlir ki, onun partiyaya qayıtması üçün əvvəl göstərdiyi cəhdlərdə taktiki səhvlər olur. Amma bu işi o öz öhdəsinə götürdüyü üçün hələlik ACP-də bu məsələ müzakirə edilmir. Çox güman ki, ümumi razılaşmadan sonra noyabr ayında biz ictimaiyyətə partiya adından açıqlama verəcəyik. Yəni seçki mühiti ilə bağlı proseslər aktivləşəndə bu məsələ qayıdacaq deyib. Yaqub Abbasov sonda qeyd edib ki, Rəsul Quliyev başda olmaqla Açıq Cəmiyyət Partiyası prezident seçkilərinə hazırlaşır və partiyanın lideri seçkilərdə namizədliyini irəli sürəcək.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra Azadlıq Radiosundan eşidəcəksiniz ki, Belçika alimləri deyirlər ki, 40 ildən sonra dünyada qeyri-adi, indiyə qədər görünməmiş nigahlar baş tutacaq.
Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcək.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqa hücumla bağlı hökumətin müraciətini müzakirə edəcək.
Amerikada bir qrup demokrat erməni soyqırımı qətnaməsinin qəbulunda Nümayəndələr Palatası sədrinin tələsməməsini istəyir.
Və bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də AM 1530-1296 tezliklərində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Serbiya ilə axşamki oyundan mütəxəssislərlə gözləyirlər. Alimlər, Amerika alimləri xərçəngin dərmanını tapdıqlarını deyirlər. Bu barədə reportajlarımız birazdan olacaq, hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdiririk. Bugünkü Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanda Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının mətbuat xidmətlərinin vahid əsasnaməsi hazırlanır. Bunu Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov deyib. O deyib ki, dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərinin işinin təkmilləşməsi, onların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurası bir neçə seminar təşkil olunmuşdu. Həmin seminarlardan çıxan nəticələrə görə qərara gəliblər ki, deməli, jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, həmçinin onların informasiyaya çatımlığını təkmilləşdirmək lazımdır. Onu da qeyd edim ki, bugünkü Azərbaycan qəzeti 2008-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu dərc eləyib. Bu qanunda büdcənin sahələr üzrə bölüşdürülməsi, ərazilər üzrə bölüşdürülməsi, ümumiyyətlə, büdcə haqqında bütün məlumatlar öz əksini tapıb. İXO qəzeti bununla bağlı yazı dərc eləyib. İXO qəzeti yazır ki, deməli, büdcə layihəsi parlamentə artıq təqdim olunubdur. Bunu EXO-ya parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasından məlumat veriblər.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Bakı Meriyası Müsavat Partiyasına aksiya keçirməyir. Ayın 18-nə planlaşdırdığı aksiya icazə verməyib. Dünən günün sonunda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət gəlib, partiyaya məktubda bildirilir ki, icazə icra hakimiyyəti müsavatın qeyd etdiyi ünvanlı tədbir seçmək üçün məqsədə uyğun hesab etmir. Çünki müsavatın tədbir seçilmək istədiyi üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yerləşdiyi binanın 300 metr radiusunda yerləşir. Yəni, Bakı Müsavat Partiyası Qoşa Qala qapısının qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyirdi, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə bundan əvvəl qeyd edilən 4 yerdə etiraz aksiyasının keçirilməsini istəyir. Müsavat Partiyası isə bu yerlərdə aksiya keçirilməsini istəmir.
Və robotlar bir-biri ilə evlənəcəklər. Dünyanın ən ağıllı robotlarının bir-biri ilə evlənməsi məsələsi Belçikada gündəmə gəlib. Belçika alimlərindən biri deyib ki, bu layihə 2050-ci ildə həyata keçəcək. O deyib ki, artıq 5 ildən sonra ağıllı robotlar insanlarla cinsi yaxınlıq eləmək qabiliyyətində olacaqlar. Ağıllı robotlardan birinin adı Valeridir, digərininki isə Ripley Q2-dir. Bildirilir ki, Valerinin qadından ayırmaq indi çox çətin məsələdir. Qadın robot ev işlərinə məşğul olur. İnternetdə alış-veriş edir. Həmin robotun 4000-ə yaxın söz bildiyi deyilir. Qiyməti isə $1000. Ripley Q2 isə dünyanın ən ağıllı robotu hesab olunur. Yaponların yaratdığı həmin avadanlığın 14 yaşlı insanın zəkasına sahib olduğu bildirir. Danışarkən dodaqları tərpənir, ona toxunarkən müqavimət göstərir. Həmin robot hələ satışa çıxarılmayıb. Bu məlumatı da bugünkü Yeni Müsavat qəzeti tərcələmişdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səcədi
və Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm jet araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən. Sən ATƏT eşitsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbər ətər davam edir. Bizim verilişlərimizi səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530, 1396 tezliklərdə həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında. Bu səhər xəbər ətərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, bitərəf mütəxəssislər dəvət oluna bilər, iqtisadçılar dəvət oluna bilər, maliyyəçilər dəvət oluna bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər. Və onda bilinər ki, yəni Xalq Cəbhəsi Partiyası necə maliyyələşir, bugün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası necə maliyyələşir.
Biz bolşevik deyilik, bolşevik təsəvvürlərlə yaşamırıq. Amma bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır. Amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanları ilə çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zan güdənlərin hamısı partiya üzvləridir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığından danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Şəffaflıq verilişinə bugün 9-a 25-liyə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Həm bu verilişin, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında tanış ola bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz.
İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini nəzərdən keçirəndə xəcalət keçirirəm. Bu 4 ilin acısını biz çox çəkəcəyik. İlham Əliyev Azərbaycan tarixində ən zəif rəhbər kimi düşəcək. Bunu Baybala adlı imzalı bir dinləyicimiz Bakıdan yazır Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına. Saytımız forum keçirir ki, İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz? Salam imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, Cənab Əliyev 4 ildir ömrümüzün ən sönük və ən saxta kimi kimi qiymətləndirirəm. Həmin dövrü ölkəmiz bu illər ərzində avtoritarlaşıb və bayağılaşıb.
Natiq Ədilov Bakıdan yazır ki, 4 il bizə anekdot üçün zəngin material verib, 600 min iş yerinin açıldığını eşidəndə hər dəfə uğunuram.
Azər Sumqayıtdan yazır ki, bir insan olaraq İlham Əliyevə hörmət edirəm. Təəssüf ki, atdığı addımların hamısını dəstəkləmirəm. Afaq imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bu 4 ildə elə bir ciddi dəyişiklik baş verməyib. Hətta elə olur ki, İlham Əliyevə də rəhmət oxuyuruq. İsmət Şamaxıdan yazır ki, dəyişiklik çoxdur, inkişaf da var. Əvvəllər insanları döyüb öldürürlərsə, indi sağlam adamları dəlixanaya salıb dəli kimi qələmə verirlər. Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn mesajlar idi. Saytımız sizdən soruşur ki, İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz? İndiki prezidentin seçilməsindən, hakimiyyətə gəlməsindən 4 il keçir. Xəbərətər verilişi davam edir.
Portuqaliyadan sonra Serbiya, Azərbaycan yığması Serbiya ilə bu axşam oynamalıdır. Oyunu FIFA prezidenti Josef Blatter ilə UEFA-nın prezidenti Michel Platini də izləyəcəklər. Azərbaycan Portuqaliyaya 2-0 uduzub. Bəs Serbiya ilə oyundan nələr gözlənir?
İndi telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Mahir bəy.
Salam,
Mahir.
Mahir bəy, dünən sizin qəzetdə Qurban Qurbanovun müsahibəsi var idi. Serbiya ilə keçən oyunda 3 gol keçirən Qurban Qurbanov demişdi ki, Serbiya elə də güclü rəqib deyil. Serbiya güclü komandadır mı?
Bilirsiniz, hər halda Avropada olsaydı deyir, amma Portuqaliya ilə müqayisədə təbii ki, zəifdir.
Azərbaycanla müqayisədə necə?
Azərbaycanla müqayisədə əlbəttə güclüdür. Sadəcə bizim tərəfimizdə olan doğma divarlar amili var.
Mahir, necə fikirləşirsən? Bu dəfə də bu stadionda istifa şuarları səslənəcəkmi bu axşamda?
Düzü, o qədər inanmıram. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu gün hər halda bu rəqibdən, yəni Serbiya ilə bir xal, ən azı bir xal almaq yolunda almaq üçün oynamaq olar. Həm də sadəcə biraz hava şəraiti təsirçi pisdir və bu şərait də adətən bizim azarkeşlər evdə oturub futbola baxmaq üstünü verir. Bununla belə ümid eləyək ki, bir qədər hava daha yaxşı olacaq və adamlar gec vaxt olmasına baxmayaraq, oyunun gec saatda keçilməsinə baxmayaraq stadiona gələcəklər.
Bəs o oyuncuların tərkibi necə? Ötən oyunda, Portuqaliya ilə oyunda bir neçə oyuncu çıxmamışdı, bəziləri zədəli idi, həkimlər icazə verməmişdi. İndi tərkib necədir? Hamı meydanda olacaqmı?
Bildiyiniz kimi, yəni heyətdə dəyişiklik Şahin Diniyev, yəni həm Ceyhun Sultanov heyətə qaytarılıb, həm də ümumiyyətlə ehtiyatda qalan oyunculardan bəziləri bu dəfə əsas heyətdə oynayacaq, bəziləri isə yəni keçən oyunda özün doğrultmayan, məsələn, Saşa Yunisoğlu, İlqar Qurbanov kimi oyuncular isə ehtiyatda qalacaq. Ümumiyyətlə bu dəfə rəqib önünü daha döyüşkən heyət çıxartmaq olacaq. Yəni bildiyiniz kimi artıq Şahin Diniyev start heyətində açıqlayıb. Burada müdafiənin mərkəzində Samir Abbasova yer verəcək, cinahlarda Ramin Quliyev, Zahir Həşimova, qapını isə həmişə kimi Fərhad Vəliyev qoruyacaq. Dayaq yarım müdafiəçi kimi Aleksandr Çetaqanov, Emin Quliyev, yarım müdafiənin mərkəzində Ceyhun Sultanov, sağında Ramazan Abbasov, solunda Alim Qurbanov, nəhayət irəlidə isə Samir Əliyevlə Branimir Subaş təsas verəcək. Bu kifayətdir döyüşkən heyətdir, həm də ehtiyatda da qalan oyuncular da sonradan meydana çıxıb oyunu gücləndirə bilər. Məncə bugünkü heyət daha yaxşıdır. Yəni keçən
oyunda. Amma Mahir bəy, Portuqaliya şənbə günü uduzub Azərbaycan. İndiki psixoloji vəziyyət sizcə mane ola bilərmi? Bir amil ola bilərmi?
Bunun iki tərəfi ola bilər. Həm yaxşı mənada təsir göstərə bilər, həm pis mənada. Yaxşı mənada onu nəzərdə tuturam ki, hədsiz çox tənqid dalğası ilə üzləşib komanda. Bu da təbiidir, yəni o cür, yəni zəif oyunun müqabilində olan tənqiddir. Və bu oyunçuları özünü sübut eləmək üçün, yəni onların necə deyərlər, özünə vurğunluq istəməyə edə bilər və bu bizə yaxşı bir nəticə gətirə bilər.
Mahir bəy, Şahin Diniyev bu Portuqaliya ilə oyundan sonra dedi ki, problemlər ümumiyyətlə məşqçidən asılı deyil. Yəni bax, bununla razılaşırsınızmı bir Futbol Plus qəzetinin redaktoru olaraq, yəni futbol yazarı olaraq?
Bu gün Azərbaycanda doğrudan da futbolçu problemi var. Yəni çatışmır. Amma bu demək deyil ki, hər halda məşqçidən asılı olan heç nə yoxdur. Sadəcə məşqçi də oyunçuların ən azı psixoloji cəhətdən hazırlamalıdır. Özünüz də gördünüz ki, Portuqaliya ilə oyun da yəni futbolçular meydana çıxana qədər uzunsa, hədsiz çox psixoloji gərginlik içindədirlər və dərhal da yandılar. Hələ 5-ci, 6-cı dəqiqədə əsas oyunçularımızdan biri zədələndi, bir az sonra kapitan ümumiyyətlə qırmızı vərəqə ilə meydandan qovuldu. Bu gərginlik nəticəsidir. Hədsiz çox gərginliklə bunlar yüklənir və meydana çıxanda artıq yanırlar.
Təşəkkür edirik Mahir bəy, çox sağ olun.
Mahir Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli idi.
Mahir Rüstəmli kimin proqnozlar verdi? Hər halda axşam baxaq görək Serbiya ilə oyun necə olacaq. Amerika alimləri də kimin proqnozlar verirlər? Deyirlər ki, xərçəng o qədər də deyildi kimi qorxulu xəstəlik deyil. Elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi, səhər verilişi davam edir. Amerikada deyirlər ki, alimlər deyirlər ki, xərçəng xəstələrinin sayı azalır. Özü də 2 ildə azı 2%.
Amerika alimləri deyirlər ki, belə görünür ki, indiyə kimi deyilənlər düz deyilmiş. Nə xərçəng deyildi kimi epidemiya deyilmiş, nə də ki, çox adamın indiyə kimi fikirləşdiyi səbəb qidalanma deyilmiş. Xərçəngin qarşısını almağın bircə yolu var, o da adamın xarakterindən asılıdır. Ülkər Açıq qızı danışacaq bu barədə.
Amerikalı alimlər məlumat yayıblar ki, ABŞ-da xərçəng xəstəliyindən ölənlərin sayı 2002-ci illə müqayisədə 2004-cü ildə 2.1% azalıb. Əvvəlki 10 il ərzində isə azalma yalnız 1% olub. New York Times-ın yazdığına görə hər 1% 5000 insanın ölümü üstələməsi deməkdir. Tədqiqat zamanı 2001-ci ildən başlayaraq ən çox qadınlarda döşdə olan xərçəng xəstəliyinin azalması müşahidə olunub. Ehtimal olunur ki, buna səbəb hormonal terapiyadan istifadəyə qoyulan məhdudiyyətlərdir. O ki, qaldı düz və yoğun bağırsaqda olan xərçəngə, burada da həm qadınlar, həm də kişilər arasında azalma var. Bu da selikli qişada əmələ gələn şişin xərçəngə çevrilməmiş aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Selikli qişada əmələ gələn şişi kolonoskopiya zamanı aradan qaldırırlar ki, bu da yalnız yaşı 50-dən çox olan xəstələrə məsləhət görülür. Bəs görürsən, bu azalmalar Amerikanın bu dəhşətli xəstəlik üzərində qələbəsindən mi xəbər verir? Əgər biz düz yolda olsaq, xərçəng xəstəliyinin gətirdiyi ölüm bundan sonra da azalacaq. Elm və Səhiyyə üzrə Amerika Şurasının direktoru Jeff Steyer belə deyir. Onun sözlərinə görə hər şeydən əvvəl siqaretlə mübarizə aparmaq lazımdır. Maraqlı odur ki, hətta elm və tibb dairəsində də uzun müddət ki, xərçəng xəstəliyi epidemiyasının olması ehtimal olunurdu. Jeff Steyer deyir ki, hazırki dəlillər bu cür epidemiyanın mövcud olmadığını göstərir. Ölüm hallarının azalması faktı özü də bu cür fikirlərə şübhə yaradır. Jeff Steyer deyir ki, bizi qorxudurdular ki, xərçəngin inkişafına səbəb modifikasiyaya, yəni dəyişikliyə məruz qalmış qida məhsullardır. Amma Amerikada bu cür ərzaqlardan istifadə ildən ilə artır. Xərçəng xəstəliyi isə əksinə azalır. Avropada kimyəvi tərkibli qidalardan istifadə getdikcə məhdudlaşdırılır. Avropada yox, məhz Amerikada xərçəngin azalması isə onu göstərir ki, buna səbəb kimyəvi preparatlarla mübarizə yox, daha çox erkən diaqnoz, xərçəngin başlanğıc mərhələdə üzə çıxarılması, selikli qişada əmələ gələn şişlərin vaxtında aradan qaldırılmasındadır. Və bir də siqaretdən imtina. Biz məhz buna nail olmalıyıq. Elm və Səhiyyə üzrə Amerika Şurasının direktoru Jeff Steyer belə deyir. Klinik onkologiya Amerika Cəmiyyətinin prezidenti Nancy Davidson'un fikrincə isə hökumətin xərçəng xəstəliyi ilə bağlı tədqiqatlara investisiya qoyması öz bəhrəsini göstərir. Bu prosesi daha da sürətləndirmək və ən azı bu tempdə saxlamaq üçün qoyulan investisiyaların həcmini artırmaq lazımdır. Amma 2004-cü ildən sonra Amerikanın bu sahəyə qoyduğu investisiya 12% azalıb.
Bu, Ülkə Rakib qızının reportajı idi. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra hava məlumatında işləyəcəyik.
Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcək.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan söz azadlığının vəziyyətinə görə ən pis 30 ölkə arasındadır.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatlar aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq.
Amerikada bir qrup demokrat erməni soyqırımı qətnaməsinin qəbuluna nümayəndələr palatasının sədrini tələsməməyə çağırır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir. O, Muxtar Respublikaya dünən Tehranda keçirilən Xəzər samiti başa çatandan sonra gəlib. Bugün Prezidentin Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcəyi bildirilir. Muxtar Respublikanın sakinlərinin Prezidentin səfərindən gözlədikləri nədir? Bununla bağlı müxbirimiz sakinlərlə söhbətləşib. Sakinlər əsasən hesab edirlər ki, onların iş problemləri, yollar və s. məsələlər öz həllini tapsın.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK terrorçularına qarşı hərbi əməliyyatlar aparılmasına bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq. İndiyə qədər bu müzakirələrin qapalı olacağı bildirilirdi. Amma CNN Türk.com saytı yazır ki, bugünkü müzakirələr açıq keçiriləcək. Türkiyə hökuməti parlamentdən PKK-ya qarşı sərhədlərdən kənarda hərbi əməliyyat keçirmək üçün bir illik icazə istəyir.
Dünən isə İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Haşimi Türkiyəyə gəlib. İraq hökumətinin sözçüsü Əl-Əl-Dabbaq Azadlıq Radiosunun İraq xidmətini deyib ki, İraq hökuməti Türkiyəni səbirli olmağa və problemi hərbi yolla həll etməməyə çağırır. İraq hökumətinin PKK-nın cinayət və terror aktlarını qətiyyətlə pislədiyini deyən İraq rəsmisi bildirib ki, problemin ən yaxşı yolu İraqla Türkiyə arasında təhlükəsizliklə bağlı sazişlər ola bilər.
Bir qrup nüfuzlu demokrat kongresmen erməni soyqırımı qətnaməsinin ümumi səs verməyə çıxarmağın əleyhinədir. Onlar qətnaməni gələn ay tam səs verməyə çıxarmaq istəyən Kongresin Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosiyə müraciət ediblər, deyiblər ki, bu məsələdə tələsməsin. Demokratlar Kongres, Demokrat Kongresmenlər bu gün birgə mətbuat konfransı keçirmək istəyirlər. Keçən həftə Amerika Kongresinin aşağı palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi Ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Gözlənir ki, Nancy Pelosi qətnaməni Nümayəndələr Palatasının tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxaracaq.
Tehran sammiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsidir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən Xəzərin statusu ilə bağlı Tehrandakı sammitin sonunda deyib. Amma Xəzəryanı dövlət başçılarının dünənki Tehran sammitində dənizin statusu ilə bağlı razılaşma əldə edilməyib. Bu vaxtda müzakirələr davam etdirilməsi qərarı alınıb. Xəzərin statusu ilə bağlı növbəti sammit gələn il Bakıda olacaq.
Əsas xəbərlər bu qədər. İndi də hava məlumatını eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, gecədən yağan yağış gündüz Bakıda bəzi yerlərdə davam edə bilər. Bugün Bakıda bərk şimal küləyi əsəcək. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq, bərk qərb küləyi əsəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şimşək də çaxacaq. Bugün şimal qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək.
Sizə hər cür havadanca xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərətərin xəbərləri isə bu qədər. Bizdən ayrılmayın, İndi Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişi başlayır.
Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Saat 9-da son xəbərlərlə 101.7 FM-də Xəbərətər yenidən efirdə olacaq. Hələlik.
Hələlik.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruz və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik.
Həsən bəy, siyasi partiyaların fəaliyyəti nə qədər şəffafdır Azərbaycanda bu günləri?
Bilirsiniz, bunu bir mənalı demək olmaz. Bu partiyanın tutduğu yoldan, partiyanın elektoratla əlaqəsindən, partiyanın üzvlərlə əlaqəsindən, partiyada demokratik ruhun olmasından asılıdır. Bunu hər partiyaya aid eləmək olmaz.
Aydındır. Bəs demək olarmı ki, bax, bir siyasi partiya kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hardan maliyyələşir, necə maliyyələşir? Bax, bununla bağlı məlumatlar açıqdır mı sizinlə vətəndaşa?
Təbii ki, istədilən vətəndaş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyə sənədləri ilə tanış ola bilər. Bu məsələ Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nizamnaması ilə təsbit olunubdur. Nizamnamada bir mənalı şəkildə göstərir ki, partiya üzvü olan hər bir şəxs əmək haqqının 1%-ni partiya üzvlüyünə keçirir və eyni zamanda nizamnamada bu da təsbit olunub ki, partiyanı istəyənlər, partiya münasibəti olanlar, partiyanın hər hansı kənardan əlaqə saxlayan adamlar, dostlar, tanışlar iyanə verə bilərlər. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını yenə də deyirəm ki, bu gün mühasibə sənədləri ortadadır. İstədiyi Vergilər Nazirliyi də, hər hansı bir Maliyyə Nazirliyi də istədikləri baxı yoxlanıb Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyə sənədlərində nəyin olub olmamasını ortaya qoya bilərlər.
Bu deyirsiniz bu üzvlərin verdiyi üzvlük haqqı bir də ki, yəni yaxınların, kimisə istəyən adamların verdiyi iyanələrlə. Yəni bununla hal-hazırda bu gün Xalq Cəbhəsi Partiyası bununla mı yaşayır?
Təbii ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının ki, bugünkü durumu tək sizə yox, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə bəllidir. Xalq Cəbhəsi Partiyası özünün ən ağır vaxtlarını yaşayır. Yalnız bu gün üzvlərinin 47 min üzvü olan bir təşkilatın üzvlərinin demək olar ki 70-80% işsizdir və rəmzi olaraq bugünkü manatla hesablayanda hər üzvü 20 qəpik üzvlük haqqı verir və işləyənləri mən buna əlavə eləmirəm, işləyənlər nizamnaməyə uyğun olaraq yəni ki əmək haqlarının 1%-ni partiyaya ödəyirlər və ən ağır vəziyyətdə yaşayır və partiya bugün ofisindən çıxarılıbdır və ayrı-ayrı mənzillərdə toplanır və Bakı şəhər rayon şöbələrinin 2 rayon şöbəsinin ofisi var və orada təşkilat şöbəsi, təşkilat məsələləri üzrə Mavin kimi mən işləri oradan koordinasiya edirik və bu məsələdə bizim vəziyyətimiz, yəni mən bunu səmimi deyirəm ki, partiya olaraq olduqca ağır durumdadır.
Zahid bəy, Anavətən Partiyası maliyyə məsələləri nə yerdədir? Yəni açıqlamaq olarmı? Sizin partiya harda maliyyələşir, necə maliyyələşir? Yəni nə qədərdir? Yəni maliyyə vəsaiti illik, aylıq?
Mən öncə deyim ki, ümumiyyətlə partiyaların maliyyə birləşməsi və yaxud da ki, partiyaların hər birinin maliyyə mənbələri haqqında mövzunun gündəmdə olması başa düşüləndir. Çünki siyasi sistem bundan daha artıq dərəcədə asılıdır. Hər bir siyasi qüvvənin fəaliyyətinə qoyulan investisiya, əgər bunu belə adlandırsaq,
bəli,
nəyə xərclənəcəkdir, nəyə yönəldəcəkdir, onun təyinatı haradır? Bu baxımdan vətəndaşın narahatçılığı başa düşüləndir. İkinci tərəfdən də ümumi etiraf eləyək ki, Azərbaycanda ictimai fikir ondan ibarətdir ki, partiyaların maliyyə mənbələri şəffaf deyil.
Bəli, bax, mən o məsələni demək istəyirdim. Çox səslənir
bu fikir. Bu özürlüyündə bütün partiyaların artıq üzərində ciddi bir suallar yaradır. Yəni, Azərbaycan partiyasının mütəmadi yayılan sənədləri çıxmaq şərtindən yerdə qalan partiyaların cəmiyyətdə bu mənada geniş təqdimatları demək olar çox ya zəifdir, ya demək olar ki, hiss olunmur.
Hətta sizin partiyanın.
Ana Vətən partiyasının maliyyə mənbələri bilavasitə ayrı partiyanın çevrəsində olan və bizim ideyalarımıza dayanıqlıq göstərən bu illər ərzində insanların, yəni kifayət qədər də biznes fəaliyyətində olan insanların maliyyə yardımından başqa bir şey deyil. Partiyanın üzvlərindən toplanacaq üzvlük haqqı mexanizmləri uzun illərdən bəri çox ciddi problemləri ortaya çıxarıb. Bu problemlər bir tərəfdən onun ibarətdir ki, bəzən sədr məcbur olur ki, üzvlərin necə deyilər ehtiyaclarını qarşılasın və daha başqa bu kimi məsələlər meydana çıxdığından sərt üzvlük prosedurlarından biz imtina etdik. Ancaq mən istəyərdim ki, bizim diskussiyalarımızın əsas istiqaməti ona yönəlmiş olsun ki, bu gün özünün baxında elə xaç cəbhəsinin üzvlərinin sayı hansısa formada ifadə olundu. Necə etmək olar ki, vətəndaş partiyaların maliyyələşməsində real, rəsmi hüquqi qaydada iştirak etsin? Bunu necə həyata keçirmək lazımdır ki, partiyalar da bu bəladan qurtarsın və cəmiyyətdən onların üzərinə və bəlkə də siyasi dairələrdə tez-tez qarşıdurma predmetinə çevrilən bu bəladan qurtarsınlar ki, kimsə xaricdən maliyyələşir, kimsə çirkli maliyyədən asılıdır, kimsə kimsə cibindən asılıdır. Ümumiyyətlə, partiyalar hətta bir fərddən o mənada asılı olmasın ki, necə deyərlər, bir bank nizamlama kapitalı və onun toplanmasının bir neçə yəni təsisçilərdən asılı olduğu kimi, partiyaların da maliyyələşməsi ölkənin gələcək həyatı üçün, siyasi münasibətlər sistemi üçün çox önəmli bir məsələdir. Necə deyirlər, kobud tərcümədə desək ki, maliyyəni verən də sifariş edir formulunu sındırmaq üçün biz hansı mexanizmləri irəli sürməliyik ki, indi dünənə qədər nələr baş verib verib, amma Azərbaycanın sabahını normal partiyalar sistemindən ibarət qura bilər.
Sadiq bəy bir ifadə işlətdi, Həsən bəy dedi ki, xaricdən maliyyələşmə falan, yəni partiyalarla bağlı deyilir də bu fikirlər ki, bəzi partiyalar xaricdən maliyyələşdir. Yəni Xalq Cəbhəsi partiyası maliyyələşir mi xaricdən kimdənsə?
Bilirsiniz, bu zaman-zaman bu məsələ iqtidar funksionerləri tərəfindən ortaya atılır, çünki Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının bir çoxu xarici təşkilatlardan maliyyələşir. Bir mənada təkzib edirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının xaricdən heç bir maliyyə köməyi yoxdur. Ola bilər ki, xaricdən kimsə, hansısa xarici təşkilat partiya funksionerlərini hər hansı bir tədbirə dəvət edir və bu da məlumdur ki, onda orada bir mənalı göstərir, tutaq ki, ona bilet pulunu həll edir, qalmaq məsələsini həll edir. Bu, bütün partiyalarda olan məsələdir və bu, aydın məsələdir ki, həmin xarici təşkilat göndərdiyi dəvətnamədə göstərir ki, tutaq ki, Həsən Kərimov bugün Polşaya dəvət olunursa, onun hər halda mehmanxanada qalmaq xərcləri və yaxud da yol xərcləri bizim üzərimizə və belə maliyyə dəstəkləri olur. Yoxsa ki, hər hansı partiyaya xaricdən birbaşa onun hesabına maliyyə köçürülsün və yaxud da hər hansı bir partiya funksionerinə maliyyə dəstəyi göstərilsin, bu kökündən yalan olan söhbət.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Həsən bəy, ümumiyyətlə, siyasi partiyaların siyasi və maliyyə şəffaflığı hara qədər olmalıdır? Yəni, hara qədər açıq olmalıdır?
Bilirsiniz, Zahid bəy maraqlı bir mövzuya toxundu ki, yəni, cəmiyyət artıq Azərbaycan bu məsələyə hazır olmalıdır. Əgər bir demokratik cəmiyyətdən söhbət gedirsə, hüquqi dövlət qurmaq qarşımıza məqsəd qurmuşsa...
Gəlin belə deyək, Həsən bəy, sözünüzü kəsirəm, çox özür istəyirəm. Partiyalar hazırdır mı bu dəqiqə? Məsələn, Zahid bəy, sizin partiya, Həsən bəy, sizin partiya İctimaiyyət qarşısında sırf hamı üçün öz maliyyə şəffaflığını açıb töksün ortalığa.
İstədikləri vaxt, mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, biz istədiyimiz vaxt bu məsələ
Zahid bəy, siz necə?
Hazır.
Əlbəttə ki, burada hər elə bir siyasi qüvvə tapılmaz ki, desin ki, yox, mənim fəaliyyətim kriminal əsaslara dayanır və bu barədə mən açıqlamalar verməyəcəm. Təbii ki, hər bir siyasi qüvvənin maliyyə uçot sənədlərinin cəmiyyətə çıxarılacaq hissələri hazırlanır. Ancaq mən niyə bu mövzuya toxundum ki, o xaricdə maliyyələşmə və s. kimi problemlər bir təkcə Azərbaycanın həyatında yox, dünyanın əksər ölkələrində bu praktika xeyli dərəcədə keçilib. MDB məkanına daxil olan ölkələrdən Rusiyanın həyatında 2000-ci il prezident seçkilərində xarici bir neçə deməli qeyri-hökumət təşkilatının Rusiyada prezidentliyə namizədləri açıq maliyyə dəstəyi verdiyi faktları ortalığa qoyuldu. O cümlədən digər bu kimi faktlar Azərbaycanda da özünü göstərib. Söhbət birbaşa əlbəttə maliyyələşmədən getmir. Azərbaycanın qanunvericiliyi belə bir halı müəyyənləşdirmir ki, hansısa partiya bu cür maliyyələrə layiq görülsün, onu əldə eləsin. Bunun dolayısı mexanizmləri var artıq. Dünya bu mexanizmanı keçib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif qrant layihələri var. Bu layihələr əksər hallarda öz təyinatı üzrə istifadə olunmur. Mən sizə açıq deyim ki, bu bəlkə bizim söhbətimizin nüvəsini təşkil eləməməlidir. İndi bizim deyilməsin ki, gəldilər efiri yenə də qarşılıqlı davaya və ittihamlara yönətdilər. Ancaq səfirliklər tərəfindən maliyyələşən media orqanları var. Birbaşa onun əsasında dayananlar var. Sadəcə iki səhvəsini hansısa humanitar bir layihəyə yönəldib də digər səhvələrini anti-hakimiyyət propagandasında onları ayaqda tutmaq üçün fəaliyyətlər var. Yəni necə deyirlər, qanunvericiliklə bu problemin üzərinə getmək mümkün deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizi dinləyən vətəndaş daha çox onu təhlil eləməlidir ki, bu Azərbaycan büdcəsi, ümumiyyətlə digər mənbələr niyə partiyaların maliyyələşməsində də hansısa bir faizlə özünü göstərməlidir? Niyə? Vətəndaş bilməlidir ki, onun hər hansı bir boğazından kəsilən vəsait niyə partiyalara qoyulmalıdır? Niyə partiyaların ayaqda olması, partiyaların nə bütün bu kənar çikli fəaliyyətlərdən asılı olmaması üçün partiyalar nədən rəsmi maliyyələşmənin ünvanı olmalıdır? Niyə? Bax, bizi dinləyən vətəndaş birdən düşünməsin ki, axı bu partiyalar bizə nəyə lazımdır ki, hələ biz onlara əlavə olaraq da maliyyə verək. Ona görə istəyərdim ki, söhbətimizin istiqaməti keçmişdə olan ittihamların bölüşməsi olmasın. Amma bu ittihamlar üçün kifayət qədər zamanında əsaslar da olub.
Yeni Azərbaycan partiyası ilə müxalifətin dialoqlarında daha çox vurğulanır ki, gəlin partiyaların maliyyə məsələlərini açıb ataq ortalığa. Yeni Azərbaycan partiyası deyir ki, bizdə problem yoxdur, biz maliyyə məsələ sənədlərimizi qoya bilərik ortalığa. Amma nəsə problem yaranır, dialoq təxirə salınır, yəni məsələ açıq qalır. Nədir problem? Yəni, müxalifət ehtiyat edir, yəni nəsə çıxa bilər ortalığa yoxsa?
Heç bir ehtiyatdan söhbət gedə bilməz. Əgər söhbət maliyyə sənədlərindən gedirsə, iqtidar partiyasıdır, partiyalarla əgər bu danışıqlar baş tutursa, hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, bir tərəf mütəxəssislər dəvət oluna bilər, iqtisadçılar dəvət oluna bilər, maliyyəçilər dəvət oluna bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər. Və onda bilinər ki, yəni Xalq Səhbəsi partiyası necə maliyyələşir, bugün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan partiyası necə maliyyələşir. Mənə elə gəlir ki, bugün Yeni Azərbaycan partiyasının maliyyə hesabına bugün heç Xətai rayon təşkilatının ofisini tikmək mümkündür. Mənə bunlar qoy bu məsələlərə aydınlıq gəlsin, biz də o məsələnin marağındayıq. Zahid bəy dedi ki, biz köhnə məsələlərə toxunmaq gələcəyə baxaq, düzdür gələcəyə baxaq. Əgər partiyaların söhbət maliyyələşməsindən gedirsə, əgər biz istəmiriksə, Azərbaycan cəmiyyətində, bugün onsuz da vəziyyətə ağır olan Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşların hər hansı bir köməyinə ehtiyacımız olmasa, onda Azərbaycan sivil bir yol tutmalıdır, Azərbaycan hakimiyyəti. Bugün partiyaların maliyyələşməsi məsələsi qanunla təsbit olunmalıdır. Necə bir çox ölkələrdə artıq bu təcrübə var. Həmin ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnərək Azərbaycan müxalifətdə Azərbaycan ictimaiyyətinin bir parçasıdır. Bugünkü müxalifət sabahki iqtidardır. Ona görə iqtidardakılar, yəni bugün Milli Məclis səviyyəsində, prezident səviyyəsində hər hansı bir qanun layihələri qəbul edilməlidir, sərəncamlar imzalanmalıdır və partiyaların həm üzvlərinin deməli indiki ağır durumda onlardan yəni üzvlük haqqı alması və yaxud da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, yəni digər məsələn təşkilatlara hörməti olan adamların cibinə baxmaq, məsələn, ələ baxımlıq bir dəfəli yığışa bilər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zahid bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələlərlə bağlı Vergilər Nazirliyinə hesabat verirmi?
Şübhəsiz.
Həsən bəy, siz necə?
Təbii.
Problemlər olmayıb ki?
Heç bir problem olmayıbdır. Formalar göndərilir, həmin formalara uyğun olaraq maliyyə sənədləri doldurulur və gəliblə yerində də dəfələrlə bu məsələni araşdırıblar, heç bir problemimiz olmayıb.
Bir illik nə qədərdir xərci, misal üçün Zahid bəy, sizin partiyanın?
Doğrusu bu barədə mən yəni maliyyə sənədləri üzrə mütəxəssis
olmadım. Yəni yəqin ki, ştatda olan adamlarınız var da.
Təbii ki, partiyanın müəyyən bir sabit dayanıqlı ştat heyəti var və onların müəyyən bir maaş və yaxud da ki, əmək haqqı və digər bu kimi məsrəflərin ümumi bir simetası var. Ancaq mən istəyərdim ki, Azərbaycan vətəndaşında təsəvvür belə olmasın ki, bu məbləğ çoxlu sıfırlardan və qarşıda hansısa bir iri bir
rəqəmlərdən ibarətdir.
Mən istəyərdim ki, burada yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün təmsilçiləri burada deyil. Yenə də bu maliyyə mövzusu siyasi mübarizənin yox. Zaten biz onsuz da bunu edirik. Yəni bir əqdəmizdən gələn bir iş kimi edirik. Sadəcə siyasi çevrədə müttəfiqlikdən bir təkcə müttəfiqliyə bağlı məsələ deyil. Yeni Azərbaycan Partiyasında maliyyələşmə, yəni bu cür maliyyələr mərkəzləşdirilir, sonra mərkəzi büdcədən də regionlara, yəni əyalətlərə yönəldilir. Ona görə də bir Xətai təşkilatının gücü kimi sayılmasın Xətaidə tikilən hər hansı bina. Yeni Azərbaycan Partiyasında doğrudan da bu gün xeyli maliyyə imkanlarına görə qabaqçıl şəxslər var. Onlar da partiyanın ümumi gələcək inkişafına yardım eləyirlər, investisiya qoyurlar. Bunu normal qarşılamaq lazım. Mən də gəlir Həsən bəyin və ya Xalq Cəbhəsinin və ya digər müxalif partiyaların davası ondan ibarət olmalı deyil ki, onlarda niyə var. Dava ondan ibarət olmalıdır ki, elə bir mexanizm tapılsın ki, hər bir partiya özünü bu cür ayaqda saxlamağa imkanı olsun.
Müxalifət partiyası da istəyir ki, onun imkanları olsun.
Bunun bu istəyi həyata keçirmək üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahlarına ya həsəd aparmaq, ya onların üzərinə necə deyərlər?
Zahid bəy, nə mən Yeni Azərbaycan Partiyasına, nə də onun qərargahına heç vaxt həsəd aparmamışam, nə də ki, onun liderinə heç vaxt həsəd aparmamışam.
Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahları səviyyədin sizindədirmi sizin qərargahlar?
Bizdə belədir. Bu təxminən bir 42 dəqiq rayonda bizim yerli dayaqlarımız var. Onlardan yarısından artığı müəyyən ünvanlarda təmsil olunurlar.
Hamısı normal mı şəraiti?
Bu şərait yalnız nə ilə ölçülə bilər? Hansısa bir otaqdır, orada iclas keçirmək, toplanmaq imkanları mövcud. Yaxşı olan yerlərdə var, o yerlərdə ki, sədrlər güclüdür. Müəyyən bir iş təcrübəsinə malikdir, müəyyən bir yol keçib, yəni xeyli gənc deyil, o bir orada əsaslar yaradıb. Amma mən gözlədim, siz söhbətin məhsul hissəsinə gəlib çatacaqsınız ki, biz nə təklif edirik? Partiyaların
mən sonda soracağam.
Bizim bütün istiqamətimiz var bir şey yönəldi.
Yox, suallarım var. Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni deyir ki, partiya üzvlük haqqı və imkanlı adamların üzvlərin iaynəsi ilə maliyyələşir. Bunu deməklə məsələ bitirmi Həsən bəy?
Mənə elə gəlir ki, məsələ bununla bitmir.
Nə ilə bitir bəs?
Mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının maliyyə məsələlərində heç bir şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz.
Zahid bəy, sizin ixtiyarınız var da yəqin ki, müdafiə eləməyə. Yəni
Zahid bəy müdafiə eləsin, mən etiraz da eləmirəm.
Yox, bir qədər əvvəl dediniz.
Mən istəyərdim maliyyə istəyən partiya davanı Yeni Azərbaycan Partiyası.
Zahid bəy, yenə siz məsələni aparıb ora yönəltməyin ki, biz
kişisində olan pul uğrunda mübarizə kimi.
Biz məsələ şəffaflıq məsələsindən danışdıq.
Pul uğrunda mübarizə aparmırıq, pul uğrunda mübarizə aparsaq biz başqa yollar tutardıq. Onların getdiyi yolu gedərdik ki, bu pul uğrunda mübarizədir.
Hansı maddi sərvətlərlə
uğrunda mübarizədir? Buyurun.
Müxalif partiyalardan birinin rəhbəri özünün seçki deklarasiyalarında ən yaxın doğmalarının da özünün də partiya çevrəsində böyük əksəriyyət adamların da işsiz olduğunu qeyd edir. Amma seçki dövründə çox bahalı bir deməli xarici markalı maşınla, çox belə yüksək markalı maşınla seçki prosesinə qatılır və əlbəttə biz bolşevik deyilik, bolşevik təsəvvürlərinə yaşamırıq və hər kəsin, o cümlədə müxalifətçilərin də böyük imkan sahibi olmasını istəyirik. Amma bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır, amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanlarla çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zangüdənlərin hamısı partiya üzvləridir. O liderə bağlı olan adamlardılar və həmin adam
mən
rok qaldı maşın məsələsinə. Seçki kampaniyasında təbii ki, mən də seçkilərə qatılmışam, siz də seçkilərə qatılıbsınız. Qohum əqrəbədə yığılır, dost tanış da gedir. Və hətta ki, seçki ərazisini gəzmək üçün bir dost maşınını verir, bir dost tutaq ki, başqa bir kömək eləyir.
Burada
qalır.
söhbət... qabağına gedib baxsız görəcəksiniz onu.
Mən bilmirəm o hansı müxalifət partiyasından söhbət gedir. Ancaq yenə deyirəm ki, şəffaflıq var və seçki kampaniyasında mənə elə gəlir ki, bütün namizədlərin hamısının altında maşın olur və onları darələrdə seçicilərlə görüş aparır, görüşdən gətirir, ətrafında müəyyən adamlar olur və bu məsələ də mənə elə gəlir ki, normal yanaşmaq lazımdır.
Yəni dost tanışların bir-birinə maşın verməsi.
Mənim də tutaq tələbə yoldaşım seçki kampaniyasında maşınını mənə vermişdi ki, yəni oğlu sürürdü ki, gedib gələ bilərsə. 5-6 gün həmin maşından istifadə eləmişəm. Amma... Bir dostumun maşını, o maşın mənim deyil ki, ki, o maşın mənim olsa bu gün də mən tutaq ki, şəhərdə niyə maşınla gəzməyim, piyada gəzməliyim.
Amma Zahid bəy həmin maşınlardan söhbət açır ki, o maşınlar indi də
Tamamilə Həsən bəy öz timsalında, öz şəxsində bu məsələyə tam şəffaf qaydada cavab verə bilər. Mənim də sualım şəxsi yönəlik deyildi.
Təbii
mən
ki.
Gördüm ki, yenə də maliyyə mövzusu, maliyyə mənbələri siyasi dava predmeti oldu, onun üçün dedim. Əslində mən keçmişə yönəlik ittihamlara bir kənara qoyaq deyəndə nədənsə narahat deyildim. Zaten
siz niyə görə
keçmişdə
söhbət edə bilərik. Amma
həm müxalifət partiyalarında var, həm iktidar partiyalarında var.
Biz seçki dövründə hər kəsin öz imkanlarını birləşdirməsi, onun yaxın çevrəsində olanların, doğmaların, qohumların hansısa bir öz imkanların səfərbər eləməsinə qarşı deyirik, bu tamam normal seçim mübarizəsidir. Biz nə deyirik? Biz onu söylüyürük ki, kim maliyyəni necə qazandı, hardan əldə elədi, bu savaşı aparmağın bizim aramızda yolu olmamalıdır artıq. Bunun üçün konkret müvafiq dövlət qurumları var. Ədliyyə Nazirliyində qanunvericilik istəyir ki, bu mövzuda araşdırmalar aparaq, konkret məsələləri yoxlaya bilər, o cümlədən dediyiniz təyinatı üzrə digər qurumlar. Bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir. Həqiqətən də qarşılıqlı savaşlarda bu məsələnin gündəmdən çıxması üçün normal hüquqi mexanizm yaradıq və bu dünyanın keçdiyi yol bundan ibarət.
Nədən ibarətdir? Normal hüquqi mexanizmi nədə görürsünüz? Konkret olaraq sadəcə yəni
Zahid bəy millət vəkilidir və parlamentdə ən fəal deputatlardan mənim müşahidəmə görə biridir. Niyə Zahid bəy bu məsələləri Milli Məclisin gündəminə çıxartmır? Millət vəkili Azərbaycan cəmiyyəti üçün çalışır, Azərbaycan demokrat cəmiyyətinin formalaşmasından eyni zamanda müxalifət partiyalarının inkişafı naminə çalışmalıdır. Mənə elə gəlir ki, Zahid bəy bu məsələni gündəmə gətirə bilər. Elə indi imkan düşüb və Zahid bəydən xahiş edirəm ki, mən həmin məsələni gətsin Milli Məclisin müzakirəsinə bir dəfəlik Azərbaycan cəmiyyətində bu qara yaxmalara son qoysun. İqtidar müxalifəti ittiham edir. Müxalifət iqtidarı ittiham eləməklə məşğuldur və xeyli məsələlər, yəni problemlər qalır kənarda, başlayırıq qarşılıqlı ittihamlara.
Həsən bəy, bu məsələ gəlsin gündəmə. Bir ittiham yadınızdan çıxdı, cəmiyyət də ittiham eləyir ki,
təbii ki, cəmiyyət
kəs maşınlarla gəzir, filan partiyanın sədri həm iqtidar partiyalarını nəzərdə tutur, həm müxalifət partiyalarını.
Bəli.
Qeyd edeyim ki, bu məsələni mən bir neçə dəfə gündəmə gətirmişəm. O cümlədən parlamentin tribunasından səsləndirmişəm. Bu iki dəfə olub. O cümlədən tam bu yaxınlarda seçki sisteminin dəyişməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləyərkən axır son nəticədə ən ciddi məqamlardan biri kimi parlament partiyaların maliyyələşməsi üçün məhz proporsional sistemin yararlı olduğunu da qeyd eləmişəm və deməli o mövzunun axarında da bu məsələyə toxunmuşam. Söhbət əlbəttə ondan gedir ki, vətəndaş bugün çox ciddi problemlərlə, ciddi sosial ehtiyaclarla və s. ilə yaşadığı bir dönəmdə hansısa hissəsi eyni zamanda partiyaların maliyyələşməsinə çox kiçik vəsaitlərini qoyur. O büdcə deməli vergi ödəmələrində, hansısa rüsumlarda və s. kiçik bir hissəni əgər biz qanunvericiliyə daxil etsək, deməli ki, bu, burada vətəndaş iştirak edir. Bu dövlətin ianəsi, humanitar yardımı və necə deyirlər, üzgörənliyi kimisə seçib ona layiq görməsi deyil. Bunun mexanizması dünyada məhz proporsional sistemin daha çox üzərində qoyulub. Bəli, majoritar sistemlə formalaşan parlamentlərdə də parlament partiyaları belə bir imkanı daşıyırlar, amma əsas aparıcı yeri proporsional sistemdir.
Həsən bəy, sizcə maliyyə və siyasi fəaliyyətində daha çox hansı partiyalar şəffaf fəaliyyət göstərirlər? İqtidar partiyaları yoxsa müxalifət partiyaları?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, müxalifət partiyalarının elə bir imkanı yoxdur ki, hər hansı maliyyə ehtiyatları ola və bunu müxtəlif yerlərə səpəliyə və bunu da hamıdan gizlədə. Cüzi bir maliyyə ehtiyatlarıdır və o cüzi maliyyə ehtiyatlarını da xərcləyən partiyaların fəaliyyətində mənə elə gəlir ki, şəffaflıq daha çoxdur.
Amma demədiniz partiya nə qədər vəsait xərcləyir ildə?
Bilirsiniz,
nə qədər vəsait əldə edir, xərcləyir?
Sözün düzü bu da ki, yəni partiyanın mühasibatlığından olan məsələdir. Zahid bəy dedi ki, bizdə müəyyən əmək haqları verir. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu gün aparatı ictimai əsaslarla işləyir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu gün yığılan üzvlük haqları yalnız bunun ezamiyyə xərclərini görür. Yalnız ayar funksionerlərin rayonlara gedəndə maşınlarına benzin tökməyi, avtobus xərcləri, qatar xərcləri biz bunun öhdəsindən güclə gəlirik.
bilərik. Yenə deyirəm ki, bu boyda üzvü olan partiyanın üzvlərinin 70-80% işsizdir və bugünkü dövrdə, indiki çətin zamanlarda həmin adamlardan üzvlük haqqı tələb eləmək özü də bir insafsızlıq olardı.
Minnətdaram, Həsən bəy, Zahid bəy siz də demədiniz.
Diplomatik yanaşmadım məsələyə, siyasi jargonlarla məsələnin deməli kökünü gizlətmək istəmədim. Həqiqətən də məsələ ilə bağlı müfəssəl bilgilərim yoxdur. Amma mən aşıq bir fikri deyim, tam kimi səslənməsin, cəmiyyətin özündə də o mövqe ona görə zamanında hakim kəsirdiniz, soruşursunuz müxalifətin müxalifət partiyaları mı, iktidar partiyaları
daha şəffaf
işləyir mövzuda. Müxalifətin elitasının bax o arqumentlərlə ki, böyük sayda üzvlərimiz işsizdir, amma onun elitasının bir kastası yaranmışdı və bu açıq şəkildə görünürdü. Ən bahalı yerlərdə ad günləri keçirmək, tətil dövrünü xarici ölkələrə salmaq və s. Mən istəmirəm bunlara qayda, ancaq bir məqamı deyirəm. Bu bizdə əgər dediyimiz mexanizmanı yarada bilsək, düstur olacaq. O da ondan ibarətdir ki, deməli, güclü partiya, o partiyadakı onun çoxlu böyük imkanları olsun.
Həm də fəaliyyəti şəffafdır.
Zəif partiya o partiyadır ki, onun deməli maliyyəsi yoxdur. Yəni artıq dediyimiz o mexanizm yarananda, yəni əlbəttə ki, bu günləri deyək ki, Rusiya məkanında olan bir kriminal avtoritet Gürcüstanda hansısa bir partiyanı maliyyələşdirir. Bu həmin partiyanın gücü kimi sayılə bilməz. Söhbət hüquqi mexanizmlər yaraldığı təqdirdə gedən düsturdan gedir.
Azərbaycan reallığının özündə bir anormallıq var. Mən Zahid bəyim olsun, gələcəkdə bu olsun. Olsun deyir, gələcəkdə bu olsun. Ancaq bugün siyasi partiyaların fəaliyyətinə heç bir şərait yaradılmırsa, siyasi partiya ofisindən çölə atılıbsa, siyasi partiyalara adi bir piketin, adi bir küçə yürüyüşünün keçirilməsinə icazə verilmirsə, siyasi partiyaların rayon qərargahları əlindən alınırsa, burada hansı gələcəkdə normal, yəni ki, o maliyyə şəffaflığının, mexanizminin hazırlanmasından söhbət gedə bilər.
Mən minnətdaram. Hər ikinizə Zahid bəy çox sağ olun, Həsən bəy çox sağ olun ki, gəldiniz studiyamıza.
Sağ olun. Minnətdarım.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov idi. Onlarla söhbəti isə mən aparadım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Nükleer.